Anul trecut când am fost la dumneavoastră, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre credință sub asediu. Și am spus, de ce mi-ar fi asediată credința? Ce-ar urmări și cine ce-ar urmări atunci când pune credința sub asediu? Ne-am uitat în epistola lui Iuda, ce zice Iuda, încă de pe vremea lui a fost trendul acesta, în a goli credința de noi. Să ai o credință de doi bani, care unde te află, acolo te lasă, așa că după 20 de ani de pocăință ești tot același, nu s-a schimbat nimic în viața ta, și Iuda s-a uitat la vremea aceea și a zis, trebuie să vă vorbesc despre credință. Că s-au strecurat printre voi oameni specializați în a dilua credința. Sau cel puțin în a ne face să îmbrățișăm o credință care nu are ca finalitate cerul. Este credința aceea, ne-am uitat noi la ea și am spus atunci că Iuda a folosit trei personaje vechi testamentale ca exponenți a trei credințe false și prin credințele acestea false să așeze cumva creștinul între adevăr și iluzie și să nu știe, trăiește o realitate, trăiește o mare iluzie. Și am spus, ce periculos este să îmbrățișez, vă spuneam atunci, credința lui Cain. Vai de ei, de cei care s-au strecurat printre noi și de cei care îi urmează pe cei care s-au strecurat printre noi. Credința cainică este o credință superficială, o credință duplicitară. Este sfântul din adunare și demonul de afară. Este omul dispus să aducă orice ca jertfă, dar niciodată nu se aduce pe sine însuși ca jertfă. De aceea Dumnezeu îi spune lui Cain, Cain, poți predica cât vrei, predica-i o jertfă, Neluțul, cântarea-i o jertfă. Dar Dumnezeu apreciază jertfa după calitatea jertfitorului. Dumnezeu îi spune lui Cain, îmi pare rău, Cain, dacă faci răul, poți aduce jertfe pe tine, te duci în iad. Și apoi ne-am uitat atunci la credința lui Balaam, credința balamică. Asta, credința asta te duce pe urmele Domnului, nu pentru ce este Domnul, ci pentru ce dă Domnul. Și Balaam parcă e român. Îl urmărim pe Domnul prin zonele de pelerinaj. Stăm câte trei zile la coadă. Dacă și plouă, suntem cu o felerină în cap, avem senzația că Dumnezeu este obligat să binecuvânte trei neamuri. Eu, copiii și nepoții. De ce stați aici? Zice, vai, să ne dea sănătate. Cui vreți sănătate? La tot neamul nostru. Ne-am uitat în Ioan 6, că a fost amintit în campania asta de evanghelizare. Voi nu vreți să vă duceți? Păi, noi nu ne ducem, au zis ucenicii. Și v-aș spune, v-aș repeta seara asta, nu vă știu pe nume, dar iată profilul celor care vor rămâne lângă Domnul și dacă s-ar scufunda ora de acum. Noi nu ne ducem. Că noi n-am venit la tine pentru ce ne dai. Noi am ajuns la cunoștința și credința, nu că tu dai, tu ești. Dacă nu vii de ajuns ce este El, vă reamintesc că s-ar putea seara asta să aflați de o boală incurabilă. Dar ce bine e să suferim împreună cu El. Lui nu-i place să ne vadă suferim, dar îi place să ne vadă mântuiți cu prețul suferinței. Și ne-am uitat în final la credința coreică, de credința afirmării de sine. Dacă nu se vede El în adunare, El rupe biserica. Pleacă. El e buric cu târgul lui. Dar numai să vedeți, Coreea ăsta e o căpetenie în Israel. Ăsta mută piesele de la pupitrul Sfințeniei. El de sfânt ce îi tulburocitate. Păi ca și cum dirijorul, dacă nu mai dirigează el, rupe corul. E ca și cum, dacă nu mai predică Viorel, să rupe biserica. Câți veniți cu mine? Am învățat de la bunicii mei o cântare. Nu știu dacă atunci v-am spus asta. Dar în cântarea asta spune că slava lui Dumnezeu este invers proporțională cu slava noastră. Sunt un bulgăr de nimic. Sunt un strop de rouă în soare. Și iată proporționalitățile. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi. Dar fiți foarte atenți acum. Când nu se vede El în Oradea, s-ar putea să le lipsați. Ești prea bun să-L lași să se vadă El. Mai bine să te vezi tu. Acum noi ne-am uitat atunci și am zis că o credință se apreciază prin finalitatea ei. Care e principiul? Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și dacă merită, mergeți după ei. Când te uiți la Cain, ăsta sfârșește în țara nouă, fugă, departe de Domnul. Ați îmbrățișat o asemenea credință? O credință care ar fi dispusă să dea o casă din asta Domnului, dar niciodată să-i dea inima. Ați îmbrățișat așa ceva? Uitați-vă cum o finalizat. Balam, știți cum a sfârșit? Că s-a sfârșit cu o dorință, dar neîmplinită. O, zice el, de a-și muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Ei, cred că toți liceni vrea să-și iei bacul cu 10. Dar ești niște veteu pe 4 ani. Dacă vrei să sfârșești și tu bine, eu zic să alegi bine 4 ani. Când fata noastră, a doua dintre ele, avem 5 copii, este Marcel și Marcela Bota, de acasă, din luna septembrie, și avem 5 copii. Și a doua dintre fete, când a dat bacalaureatul, am așteptat-o în curte, mi-am crescut așa ca niște prieteni cu ei și am zis, trebuie să o aștepte, adică este o construcție mai melancolică, așa, și s-o aștept și așa a fost când a ieșit, a venit și m-a căzut pe umăr și m-a prins și am spus, Adi, cum a fost? Dezastru, tată, plângând aici pe umăr. Dar ce s-a întâmplat? Nu ne-a lăsat nici să mișcăm. Vai, Adi, am spus. Dar tu azi ai vrut să mișcăm. Păi, de ce ai făcut 4 ani? Tu nu te-ai mișcat 4 ani? O, te-aș muri. Te-aș muri de moartea celor neprihăniți. Dragul meu, dacă vrei finalul să-ți fie ca celor neprihăniți, trăiește prezentul ca ei. De ce? Pentru că înainte să fim la masă cu Domnul, este un eveniment de dimensiuni cosmice. Și evenimentul acesta ne vizează pe toți. Care e evenimentul? Judecata viitoare. Judecata viitoare. Acum, seara asta o să vă spun trei realități de poltă, spun eu, vis-a-vis de felul în care judecă Dumnezeu. Dar mai credeți oare în judecata viitoare? Oamenii îmbrățișează tot mai mult ideea apariției la întâmplare, o trăire haotică și un final glorios, speră cei mai mulți. Ma textul acesta spune să ascultăm toate învățăturile din lumea asta să izbesc în evenimentul acesta final. Dumnezeu va judeca istoria. Punctul terminus al istoriei se va izbi un monolit numit judecată. De ce e important să cunoaștem elemente ce țin de judecata finală? În primul rând pentru că ne vizează pe toți. Căci toți trebuie să ne înfățișăm, 2 Corinteni 5 cu 10, toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos și fiecare dintre noi să dea socoteală de binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Și pentru că evenimentul acesta ne vizează pe toți și el îi desparte pe unii de alții, dacă vă uitați în Apocalipsa, uitați-vă ce lucru extraordinar găsim în Apocalipsa. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune un lucru real, clar. Adică, uitați-vă în 21 cu 6. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este setei voi dea să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dacă despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Ce spune cartea Apocalipsa este că unii vor fi înăuntru și alții vor fi afară. Este o realitate. Sunt oameni care se întreabă unde va fi raiul. Nu mă interesează lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos a spus un lucru care este clar, unde este El, acolo vor fi ai Lui. Că asta e în cer, că e pe pământ, că e în apă, că e în foc, nu mă interesează foarte tare. Dar trebuie să fie extraordinar acolo unde este El. Unii vor fi înăuntru și alții vor fi afară și n-ai cum să nu te întrebi dacă ai pretenția că vei fi înăuntru, în baza căror realități crezi că vei fi înăuntru. Dar acum, să ascultăm încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu. Păzește poruncile Lui. Aceasta nu e o opțiune, e un imperativ. Este o datorie a oricărui om. Să știți că lumea noastră înregistrează lipsa aceasta de bun simț, că între bun simț și frică de Domnul este o relație umbilicală. De pildă este într-o cetate în Biblie un om, un judecător numit judecătorul nedrept. Ăsta când se autocaracterizează, zice că de Dumnezeu nu se teme și de oameni n-are rușine. De aia nu-i rușine astăzi. Că oamenii nu se tem de Dumnezeu. Frica de Domnul generează bun simț. Am auzit despre unul care a zis că toată viața umbla prin șanță. Eu spus, vezi, când eram copil din cetatea, mi-a spus, când vine un bătrân, vezi un bătrân de la distanță, te trage în șanț și îl lasă treacă. Deci acum am îmbătrânit, vine un tânăr, mă împinge în șanț. Nu-i bun simț. Și te întreb, oare ce-i cu el? Că te uiți la el și-o vrând 2 litri de gel în cap, lungi sus pe coapsă, are 2 șeturi de 2 culori nelegate la picioare, le târăște după el prin orale, te uiți și cu ăsta. El se uită la tata, zice, bătrânul, nu știu. Intră în casă, zice. Bătrânul intră în casă, săracul, și începe să se roage. Îndură-te de ăsta, că seamănă cu ăla din Marcu 5. Unul care a ieșit Domnul ăsta nu mai locuia acasă. Ăsta locuia prin morminte. Când îl vedeai de la distanță, treceai pe cealaltă parte de stradă. El avea senzația că e din nou val, din noua civilizație. Ce am constatat în civilizația, în cultura premodernă, este că toată lumea recunoștea realitatea păcatului. Toți oamenii se simțeau vinovați și simțeau nevoia de o soluție pentru păcat. În societatea postmodernă, toți sunt buni. N-avem nevoie de soluție. Numai că el zice bun, la ce zic eu, nu e bun. Și asta e diferența. Dar bunul și binele e foarte relativ. Dar acum, având în mintea noastră toată imaginea aceasta a lumii în care trăim, cuvântul acesta spune să ascultăm încheierea învățăturilor, teme-te de Dumnezeu, că Dumnezeu te va judeca. Cum? Așa privind în Scriptură și în istorie, să înțelegem cum judecă Dumnezeu, cum operează Dumnezeu când judecă. În primul rând, primul lucru pe care îl învățăm despre judecată, este că atunci când Dumnezeu judecă, Dumnezeu face o judecată dreaptă. De ce? Pentru că Dumnezeu acționează în cunoștință de cauză. El nu va cere secretarului dumneavoastră registru de membri. El n-are nevoie de un raport din partea bisericii unde trăiești. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu te judecă drept, pentru că Dumnezeu te cunoaște, știe. Uitați-vă de pildă ce spune cartea Apocalipsa în prefața cărții, în dreptul fiecărei biserici din cele 7 din Asia, un element comun care apare în scrisoare este că Dumnezeu știe. Eu știu gândul tău, vorbele tale, știu comportamentul tău din nimic, eu te văd acolo unde nu te vede nimeni. Eu știu că ai o credință searbă de goală care nu te-o schimbat. O credință mântuitoare, dragii mei, schimbă lupii în ei, vă rog să mă credeți. O credință mântuitoare sfidează vorba din folclorul nostru că lupul schimbă părul, dar n-era bupa. Credința mântuitoare schimbă lucrurile mie. Și dacă nu mă credeți acasă, spre edificarea dumneavoastră, citiți Fapte 9. Un lup pornește în vânarea ieilor. Numele lupului este Saul din Tars. Pe drum se întâlnește cu Hristos. Spuneți-mi, ce s-a schimbat lupul acolo părul? Nu, lupul a devenit miel. Va fi el însuși sacrificat de dragul mieilor. Și mă rog în seara asta, Doamne, dă-ne și nouă credința aceea care înnoiește. Nu uitați că ținta finală a mântuirii nu e eliberarea noastră din robia păcatului, ci pe aceea pe care i-o eliberat, i-o și socotit mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Și dacă te-o eliberat de vreo 10 ani și încă nu începi să semeni cu El, ai o problemă. Cred că nu știu unde trebuie. Noi am avut la Nepos oameni cu 78 de ani de căsătorie. 78 de ani de căsătorie. Când au tinerii astăzi, mă duc la foarte multe nunți în țară și le spun asta că ăștia doi nu s-au curtat vreo 5 ani și au trăit împreună 5 luni și apropo la comitet. Ăștia i-au pus părinții împreună, zice, ce-i dai tu lui ăsta și eu la asta? Să-i strângem din pe drumul, să-i punem la oaltă. Și a funcționat un secol. Dar ce mă uimea uitându-mă la ei era că semănau ca degeme. Și am ajuns la concluzia că așa, oamenii care umblă mult împreună, seamănă. Și dacă tu și eu umblăm mult cu Hristos, spuneți-mi dumneavoastră, cu cine ar trebui să semăneam? Dacă nu semeni, eu zic să-ți faci o evaluare serioasă seara asta. Iar că ne vom uita imediat că Dumnezeu însuși ne pune în cântare. Când Dumnezeu ne judecă, Dumnezeu face o judecată dreaptă pentru că eu știu, zice Domnul. Eu știu ce gândești tu. Și vorba lui David, înainte să iasă cuvântul de pe buze, tu și cunoști întru totul. Totul este gol și descoperit înaintea acelea cu care avem de-a face. Masca pică jos înaintea lui. Aia religioasă, cainică. Când mă duc eu la jertfă cu o față sobră, sfântul acela, că românii oricum asociază sobrietatea cu sfințenia. El bine și că dacă stă înțepenit în scaun, îi cânti de jale, nu bocești, îi cânti în fluier, nu joacă, el bine și că e pocăit. Nu poți fi român cel mult. Dar noi spunem în cântare că sunt vesel la bine și greu. Sunt vesel cu Iisus mereu. Durerea mea, oricât de mare ar fi, durerea o știu numai eu. Seara asta, noi aflăm că dacă Dumnezeu ne-ar pune acum la testul acesta, că ne cunoaște, Dumnezeu face judecata dreaptă pentru că are cărțile Lui, nu registrele de aici, niște cărți vor fi deschise. Hai să presupunem, vă aduceți aminte în liceu era o metodă de rezolvare la trigonometrie, nu mi-a plăcut niciodată, rezolvare prin reducere la absurd. Și să presupunem prin absurd că v-aș putea proiecta acum ce ați gândit de dimineață, până acum. La gânduri să mai deschidem și cartea vorbelor, de aceea Domnul zice în Coloseni, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare. De ce? Pentru că cuvintele tale vor cântări în cântarul lui Dumnezeu. Bagă seama ce spui, ce vorbești. Nu te juca cu vorbele. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Să presupunem că la vorbe aș mai putea adăuga atitudini, fapte, gesturi. Cam la ce credeți că mă asista acolo pe plasma asta? Holă! Asta toate Dumnezeu le știe. E bine că ești aici. Că aici te poți evalua. În istorie, când Dumnezeu a judecat, El a făcut o evaluare, o cântăreală dreaptă. De când ne uităm în cartea Daniel, capitolul 5, este un rege pe nume Belșațar. Despre bărbatul acesta ne spune Biblia că a petrecut așa, a început o stare de petrecere. Să mâncăm și să bem pâine și circ. Românii, uitați-vă, când privesc în trecut, privesc ca evrei, că le era bine în Egipt, că n-au în minte oameni care gândesc cu stomacul, nu cu mintea. Ăștia se gândesc numai la pește, prăjit și praz. La cărămiți nu se gândesc. La robie, la o lume fără Dumnezeu nu se gândesc. Și ce bine era, deci atunci. Când Dumnezeu îl vede pe omul acesta pe nume Belșatar, introdus în sărbătoarea lui. Și în timp ce petrecea, a apărut un cap de mână și a scris pe perete în haldește Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Și apoi a venit profetul vremurilor, Daniel, și i-a tălmăcit scrierea, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și apoi a zis, ce înseamnă asta? Ți-a numărat Dumnezeu zilele și le-a pus la mâna. Când de adevăr intră o cântare care spune, numără clipele și nu te plimba, nu pierde vremea. Ajută pe căzuța să ridica, ceas cu ceas din viața ta folosește-le lucru pentru Iisus. Răscumpărați vremea, că le-a pus Dumnezeu capăt. Habar nu dacă veți ajunge duminica viitoare. Și nu știu dacă voi ajunge acasă, am ceva sute de kilometri, am cu 4 ore în coce. Nu știu dacă voi ajunge acasă. De altfel obișnuiesc totdeauna să-i spun lui Marcela, când plec de undeva din țară, îi spun, dragă mea, am plecat. Dacă drumurile nu sunt zăpezite și merge mașina la 2, la 3 dimineața, ne vedem la poarta casei. Dar dacă nu mai ajung Marcela la poarta casei, crește copiii frumos. Să ne putem vedea la porți. Mai este o poartă. Dacă uratăm asta, nu-i bai așa mare. Dar dacă uratăm cealaltă, atunci unul din noi e miat. Când Dumnezeu cântărește, zice, nu numai că le-a pus capăt zilelor, dar te-a pus Dumnezeu în cântar și... Extraordinar. Cu toate că ești rege, din cel mai mare neam din Bihor, n-ai greutate, se pare că s-a arătă unități de măsură. Ești mare școlit, toate diplomele ne neagă, dacă pică de pe noi, de pe raptul, ne omoară și cu toate astea nu ai greutate în cântarul lui Dumnezeu. Sunt alte unități de măsură pentru greutate spirituală. Să zic că aș fi adus de... Știți unde e neposul? Nici nu vreau. Undeva la obârșia Someșului Mare, este Munții Romnei, frumoasă zonă în Bistrița Năsăut. Dar să presupunem că aș fi venit de la nepos cu cântarul cerului. Ma femeile spun că 2 articole din baie nu reflectă realitatea. Și Marcela mi-a spune asta. Păi oglinda e pe toată ușa și spune că deformează. Dar cum? Numai pe tine îi spune. Te vede pe tine și deodată mărește. Oglinda și cântarul. Însă când te uiți în oglinda cerului și când urci pe cântarul cerului, el îți indică exact condiția pe care o ai. Dumnezeu te-a pus în cântar, n-ai greutate. Ești coristul bisericii, ești omul care... Ești primul la biserică, ești omul acela moral, dar te-a pus Dumnezeu în cântar. N-ai greutate, te-a evaluat Dumnezeu. Ați auzit povestea aceea că un învățăcel în Alepianului a luat oare 1 an, 2 ani, 3 ani, 4 ani și apoi a venit primul concert. Și sala s-a umplut, sute de oameni. Și pianistul a început să cânte. Și când a terminat, sala a fost în extaz și s-au ridicat toți în picioare și au aplaudat minute în șir și s-au dus la el cu flori și l-au aclamat în fel și chip. Și pianistul a rămas trist și au venit părinții și au zis, dar ce-i cu tine? Toată sala te aclamă, toată lumea e în picioare, e în delir pentru ceea ce ai făcut. Și el spune așa, profesorul meu nu s-a ridicat. El știe de unde am bătut câmpii. Voi n-ați observat. Nu s-a ridicat în picioare profesorul. S-ar putea să ai o părere extraordinară. Sala să se ridice în picioare, Oradea toată, dar profesorul să ridică în picioare. S-ar putea să ai cea mai bună predică. Toată sala să spună amin și aleluia de să scrăpe geamurile. Dar profesorul... Dar cel care mă pune în cântar, ce părere ai? El care te vede că ai venit în biserică, te-ai așezat ca Sfinxul din Bucegi acolo, nu te interesează nici ce-i în stânga, nici ce-i în dreapta, numai să termine biserica. Crezi că nu te-a văzut? Te-a pus în cântar. Ești ușor. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu face o evaluare cinstită, dreaptă, pentru că Dumnezeu acționează în cunoștință de cauză. Când Dumnezeu s-a uitat înainte de potop, s-a uitat la stricăciunea din mintea și inima oamenilor. I-a evaluat pe oameni. și le spus toate întocmirile gândurilor din mintea și inima voastră. Sunt dreptate în fiecare zi, nu ai mereu. Sunt biserici în Scriptură care au zis, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de niciun bine. Asta e o variantă, dar e varianta umană. Auziți varianta lui Dumnezeu și tu nu vezi că ești nenorocit, ticălos, orb și gol. Dumneavoastră, care ați alege-o? Au și-o zis ei, ce părere bună. Și când i-a pus Dumnezeu în cântar, dragul meu, m-a prins deja aia. Să ascultăm încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Domnul, că Dumnezeu te va pune pe cântar. Și când face o evaluare, o face corect, drept, pentru că acționează în cunoștință de cauză. Când ne autoevaluăm noi, vă duceți aminte de față lui Iosif? Ăștia l-au vândut pe Iosif, mult înainte, printr-un concurs de împrejurări create de Domnul, prin Duhul Său. Iosif ajunge guvernatorul Egiptului, când în Orient începe foamea. În Egipt era belșug de pâine. Fratele lui Iosif vine în Egipt, fără să-l mai cunoască pe Iosif, că mă și gândesc, cum să-l cunoști pe ăla care mi-ai dat doi bani și l-ai vândut? Dar Iosif i-a cunoscut. Le-a făcut un scenariu, cum că ar fi spion. Veniți în Egipt și i-a întors înapoi. Și a zis, nu încape îndoială că sunteți spion. Ce zic fratele lui Iosif? Dar imaginați-vă că Iosif le știa fiecare cuvânt, ce-o zis Ruben, ce-o zis ăla, ce-o zis ăla, când l-au vândut pe el. Și ăștia zic așa, vai, păi noi suntem fruntea pihorului. Nu suntem perfecți. Dar noi suntem oameni de treabă. Așa a sunat autoevaluarea. Vă aduceți aminte când în școală primeam câte un test, autoevaluare? Ce mă deranja chestia asta și de ce mă deranja? Că trebuia să-ți dai note. Mă uitam la colegi la care pun simț omuit, cum își dădeau 10 din start. Și mie le-a fi picat bine un 10. Dar mi s-a urcat ceva din stomac, mi s-a umflat venire la grece, e ca și cum Duhul Domnului spunea Marce. 4-50 la 10, că nu-i... Dar știți ce era interesant? Apoi marele dascăl lua lucrările astea. Să uita pe ele, le frunzărea, îi spunea la câte un bă, dar tu n-ai obraz? Mă gândesc că orice ați spune dumneavoastră în seara asta, și despre mine, și despre dumneavoastră, într-o zi toți ne vom înfățișa înaintea Lui. Asta e o certitudine. Am întâlnit pe cineva ieșind de la tribunal cu o hârtie în mână și mi-a spus, frate Marcel, până la Strasburg mă duc cu asta. Na, drum bun, i-am spus, dar o să veniți înapoi, poate că și fără hârtie. Și fără dreptate, sigur, că nu a venit încă vremea aceea. Dar va veni. Seara asta vreau să spun că atunci când Dumnezeu judecă, Dumnezeu judecă drept. De ce? Pentru că acționează în cunoștință de cauză. Nu eu privirea Domnului cu o predică. Nici dumneavoastră cu o cântare, nici dumneavoastră cu venitul aici. Dumnezeu ne-a pus în cântar deja. Te-a urcat în cântar. Ești ușor. Sau, poate greu, oare ce-ar trage în cântarul lui Dumnezeu avea la finalia asta? Deocamdată, când Dumnezeu judecă, ne-am uitat și în vremea potopului, asta a spus Dumnezeu, asta a fost. S-au uitat în Noul Testament la alte biserici, biserici care aveau o părere extraordinară despre sine, asta a fost părerea lor, dar Dumnezeu a spus, îți merge numele că trăiești, da? Te-am diagnosticat, ți-am eliberat deja adeverință de înfumare. Ești mort. Când Dumnezeu spune că ești mort, ești mort. Tu poți să faci ce vrei. Sunt unii care mai minează viața. Să duc așa și au senzația că ca Samson, că trăiesc prin compensație, că dacă o trăiesc am 20 de ani cu căința, ar avea dreptul acum la un mic derapaj spre Timna. Nu vă amăgiți. Seara asta noi aflăm că și o slăvim pe Dumnezeu pentru vremea asta, pe Domnului. Zice Scriptura, așa se încheie Vechiul Testament, zice că iată vine ziua care arde ca miniștea. În ziua aceea se va vedea deosebirea între cel care a slujit pe Dumnezeu și cel care n-a slujit pe Dumnezeu. În tăierea tuturor învățăturilor judecate, dar cum? Dar e dreaptă judecată. De ce? Că Dumnezeu acționează în virtutea propriilor cunoștințe despre noi. Nu va trebui să-i spui tu nimic despre tine. Nici despre biserica de unde vii, nici cât de activ ai fost, că El te-a urcat pe cântar. Ca pe Belșața! Și măcar că ești primul profesor din Oradea, ești cel mai tare om din Bihor, n-ai greutate în cântarul lui Dumnezeu, nici rege de-ai fi nu contează. Am cunoscut o doamnă undeva în țara asta, am predicat vreo 4 zile din cartea Iona și apoi mă pregăteam să plec munți pentru că eram în Bucovina și am zis să mă duc spre casă. Și a venit o doamnă la mine la mașină în curtea bisericii și mi-a spus: domnule predicator, mi-e foarte dragă pocăința. Îmi place cântarea voastră, predicile voastre, rugăciunea voastră. Dar dumneata, domnule, ești un predicator foarte pretențios. Dar cum așa, doamne, mi-a spus? Eu nu mă pot coborî cât cer dumneata. Cât cer eu, doamnă? Să intri în apă și să spun: domnul meu, și toată povestea asta mi se pare o umilire. Mi-a spus: dar cine sunteți dumneavoastră, doamnă? Eu sunt o doamnă profesoară de matematică de la un liceu bun din orașul nostru. Mai ascultați-mă 4 minute, i-a spus, să vă spun ceva, dacă tot m-ați ascultat 4 serii. Când m-a mântuit pe mine Dumnezeu, El era Dumnezeu cu mine sau fără mine. Eu fără El. Eram de ferit justiției și morții pentru toată veșnicia. Ei, doamnă, El într-adevăr s-a coborât. A lăsat slava cerească, a venit la noi, pentru ca după 2000 de ani voi să puteți organiza seara de veste bună. Că altfel veștile bune n-ar fi fost. El s-a coborât, doamnă, s-a dezbrăcat de slavă și a coborât și în Bihor. Dar dumneavoastră, doamnă profesoră, când e să mai coborâți, am spus? Păi sub dumneavoastră e numai iadul. Ca să vă pocăiți, trebuie să urcați, doamnă profesoră, nu să coborâți. S-ar putea să ai senzația seara asta că dacă ai venit la Domnul, chiar umili Dumnezeu. Dezmiri poate, dar dintre umili niciodată. Nu l-a umilit nici pe Petru. L-a înnobilat. În seara asta te sfătui în numele Domnului, urcând pe cântar să-ți dai seama că n-ai greutate. Poți să fii cine ai vrea din Bihor. Pe cântarul cerului lucrurile se măsoară. Altfel. Și când Dumnezeu va judeca, Dumnezeu ne va pune în cântar și când ne-o cântărit pe noi și ne-o evaluat și ce-o spus? Toți ați păcătuit și sunteți lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu o să ne să spuneți ce vreți. Dar asta e constatarea lui Dumnezeu când te-a evaluat. Absolut toți suntem pasibili de pedeapsă. Poți să fii, spunea fratele, despre un mare om, dacă omul acela va fi mântuit, să știți că nu va fi mântuit pentru ce-a fost el, ci pentru ce-a fost Hristos. Și avem o cântare superbă și spune mânia și când voi ajunge vreodată la cel ce din lut mă făcu sau din duh mă niscu, voi spune de-a pururi odată te laud, așa ai vrut tu. E superbă cântare. Și realitatea e incontestabilă. Când vom ajunge acolo, nu o să vrem să-i spunem nimic decât să-i mulțumim pentru ce a făcut El. Și noi pe lângă El, unii au încercat să cânte, alții au încercat să predice, alții sunt oameni ai rugăciunii, ai milosteniei, a nu mai știu ce. Pe lângă El! Deci în primul rând când Dumnezeu judecă, face o evaluare dreaptă, pentru că Dumnezeu acționează în cunoștință de cauză. În al doilea rând, când Dumnezeu judecă, întotdeauna în istorie a făcut așa, a rostit o sentință dreaptă și irevocabilă, nenegociabilă. Când Dumnezeu s-a uitat la ei în vremea potopului și s-a uitat la micinea lor și la ușurătatea lor, a rostit o sentință, voi nimici tot ce are viață de pe fața pământului. Și nimeni nu a putut întoarce asta. Când Dumnezeu se uită la noi, Dumnezeu rostește și dreptul nostru sentințe. Când s-a uitat la Belșațar, a spus, i-am pus capăt vieții tale. Totul s-a terminat, totul e aruncat în apă. Oamenii se înșoacă cu Dumnezeu, intră în clinciurile acestea, îl sfidează pe Dumnezeu, bagatelizează împărăția lui Dumnezeu și tratează cu o superficialitate specifică vremurilor noastre împărăția lui Dumnezeu. Acum vreau să vă spun ceva. Și dacă dumneavoastră bagatelizați și sfidați casa Domnului și împărăția Domnului și pocăința, Asta nu o face cu mai puțin adevărat. Vreau să vă spun că adevărul este adevărat și dacă îl resping toți. Adevărul nu-i determinat de spiritul de turmă. Adevărul nu-l determină în noi. Adevărul e adevărat. Și minciuna e mincinoasă și dacă o îmbrățișează toți. De aceea, poetul zice în poezie, nu-i o formă adevărul, nici în litere nu-i pus. Adevărul e o persoană și independentă de noi. Adevărul e o persoană. Adevărul e Iisus. Nu noi suntem calea sfântă, calea care duce în sus. Noi suntem doar călătorii. Însă calea e Iisus. Și sunt oameni care se joacă de-a carnea. Când Dumnezeu ne judecă, Dumnezeu rostește sentințe. Și sentința este fără echivoc. Plata păcatului este moartea. Punct. Nimeni n-a mai putut răspunde asta. Și din ziua în care a spus în Eden, astea sunt consecințele sfidării lui Dumnezeu. Așa au curs lucrurile. Și ne uităm astăzi cum lucrurile curg în direcția pe care a spus-o Dumnezeu dacă oamenii îl vor respinge. Când europenii ne-au chemat în Europa, că doar nu ne-au primit că meritam, ne-au chemat și au spus așa, dacă vreți Europa, vă primim, dar fără Dumnezeu. Nu ne-au spus-o direct, dar ne-au spus-o indirect și extrem de ușor de înțeles. Trebuie legalizate câteva lucruri care îl sfidează pe Dumnezeu. Și românii au stat, au analizat și au zis, mai bun, ne ducem cu homosexuali, lesbienele, căsătoriile care, cum și o să vă uimiți de cum vor arăta certificatele de căsătorie în viitor și ce se va întâmpla, sunt tot felul de lucruri care vor veni, se vor prăvăli peste noi. Și europenii au zis, am stat, am analizat și am zis, vrem Europa. Bun, dar astea două nu prea merg mână în mână, pentru că europenii când au început să lățească cumva comunitatea europeană și să înlocuiască Constituția Europei, au avut grijă să sublinieze lucrul acesta, că nu vor noțiune de Dumnezeu în noua Constituție. Și umanitate fără divinitate înseamnă bestialitate. Dumnezeu e cu bun simț. Dacă nu-L vei în familia ta, El pleacă. Dacă nu-L veți în biserica voastră, fratele vreau, El va pleca. El nu locuiește, fapte 16, nu locuiește temple făcute de mâini. Auzi pe câte unul că zice, El ne așteaptă de la nouă. Nu, El nu ne așteaptă, că El trebuie să fie adus de noi. El vine cu noi, în inimile noastre. Dacă L-ați adus aici, dacă nu, nu-i. Puteți, oricâtă mistică ați spune în versetul ăsta unde sunt doi sau trei adunați în numele Domnului și acolo, dacă nu L-ați adus noi. El vine odată cu noi. Dacă ai avut grijă când ai plecat, să vii cu El de dragul Lui. Că Pavel zice, nu vreau să știu altceva între voi. Dar pe Hristos și pe El biserica trebuie să fie adunată de Hristos, nu de alte interese. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu rostește sentințe. N-au crezut cei de la potop, n-au putut să creadă că Dumnezeu va nimici pământul. Și într-o zi, soțiunile și-a corăbit. A început să plouă. Și-au dat seama că atunci când Dumnezeu judecă, poate exista un prea târziu. Ai stat, te doare ceva în coaste, nu știu de câte vreme, te duci la Cluj, îți faci niște teste, vezi că iasă profesorul, îți spune, dragul meu, dacă ai fi venit mai repede de acum, e târziu. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu rostește sentință. A trântit-o și a corăbit și totul s-a năruit. Îți dai seama, mi-aduc aminte în anii de liceu, că am zis, de luni, ne apucăm de carte și vine bacul. Cum toată săptămâna are o lune, ne-am crezut o lune aia înainte de bacalaureat. Și pe când a venit bacul, apoi să vedeți dumneavoastră cum schimbam privirii, ca în dragostea platonică, de la distanță, numai că unul era într-un colț, dintr-o privire ne dădeam seama dacă nu băteam noi mingea, cum ne-am blamâna pe coala asta. când Dumnezeu judecă, Dumnezeu rostește sentințe drepte și revocabile. Și când s-a uitat la noi, ne-a spus plata păcatului e moartea. Tu poți încerca în stânga, în dreapta, încerci ceva, vrei să o pus pe o parte, pe alta, mă întorceam din vest și am ajuns înainte de Viena și stând acolo, am sunat acasă și o zis, unde ești? O localitate, Stockerau. Și am zis, ok, în 10 ore de aici, dacă mă ajută Domnul, ies acasă. Și apoi mă sunam acela după vreo 2 ore și o zis, unde ești? Eu sunt tot înainte de Viena. Păi, de ce n-ai? Păi nu, că eu tot merg de atunci, am spus. Dar nu găsesc drumul la autobană. Mă învârt, mă încârce aici. Am, deși călătoresc către 50.000 într-un an, dar n-am o orientare în teren foarte bună. Mă salvează GPS-ul. Mă îndoiesc aș întâlnări la voi. Mă acela însă GPS în toată regula. Dacă m-am dus odată undeva, puteți construi câte blocuri veți acolo. Când vine doar zice, ăsta e drumul, ascultă-mă, du-te doar cu unde spun. M-am îmbutit acolo înainte de bine, n-am găsit drumul. Deodată, în freamătul ăsta meu, văd un număr de România. M-am zis în mintea mea, du-te unde vrei, da. Eu de tine nu mă las. În 15 minute cei ce-ați călătorit, pe partea dreaptă este uzina OMV, la ieșire și Peco acolo e în veșe. El a intrat în Peco și am intrat după el ca să-i mulțumesc. S-a dat jos din mașină, nu m-a observat, eu eram cu un număr de Austria. Și m-am dat jos și am spus, vă mulțumesc foarte mult. S-a uitat, dar pentru ce? Auziți cum vede Isaia în plan spiritual tragedia asta? Nu? Rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Am zis că dacă m-am bucat unul în stânga, poate că am ieșit la liman. Dar ne-am dat seama că suntem tot acolo. Am zis noi că să facem o mică slujbă, că să facem o mică, nu știu ce, întâlnire, că să aprindem o lumânare, că să facem, să ne ducem într-o parte, în alta, să ne ducem într-o zonă de pelerinaj. Și tot în păcat și nelegiuire suntem și în plata păcatului moartea. Unde-i drumul? Ei, auziți ce zice Pavel în Galateni? La împlinirea vremii, s-a întrupat cel născut din femeie. Dar pentru ce? Ca să ne răscumpere și să ne dea Duhul înfierii, Duhul Fiului care ne face să strigăm Ava, adică Tată. De ce asta? De ce? Pentru că e un al treilea adevăr despre judecată. Dumnezeu n-a judecat niciodată înainte de a oferi o soluție. Și dacă nu a venit judecata lui Dumnezeu în scara asta, știți de ce nu a venit încă? Pentru că, ascultați ce zice Petru, deși unii spun că ziua aceea nu mai vine, că Dumnezeu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, Petru le răspunde, Dumnezeu, nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară și tot să vină la pocăință. Adică înainte să rostească sentințe, înainte să prăvală peste noi mânia lui Dumnezeu, Romanilor 18, Dumnezeu ne oferă soluție. Și Hristos Domnul nu a venit să colindăm noi 3 zile, nici să pericătuim noi 2 săptămâni. Hristos nu a venit să-L punem în rame pe pereți. Hristos a venit pentru că nu găseam drumul spre casă. Pentru că eram sub asediul judecății lui Dumnezeu, a mâniei lui Dumnezeu. Înainte să vină mânie, a venit soluția. Nu să te tragi tu de șireturi cu ei, stă românul Lotus în pat și să roacă, om fi noi frați cu Domnul, dar nu e egal cu el. Om fi noi frați cu Domnul, dar nu e egal cu el. Să ne tragem de șireturi. Asta sunt americanisme, mâinile până în coate în buzunare, molfăind, 4 gume aruncate în gură. Dragii mei, Dumnezeul nostru e un foc mistuitor, te rog, te rog, nu te trage de șireturi cu el. Când Dumnezeu judecă, El nu te judecă înainte să-ți ofere o soluție. Care-i soluția? Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat în locul nostru, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Auzi că seara asta, dacă ar începe judecata, tu poți avea soluție. Care-i soluția? Ascultați-o în 14, începând cu versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Dar de ce ne-am tulburat oare? Că nu găsim drum, de aia ne tulburăm, dragii mei. Aveți credință în mine, aveți credință în Dumnezeu. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, aș fi spus. Dar eu mă duc să pregătesc un loc și ia ta ancora bisericii și după ce mă voi duce și îl voi pregăti, mă voi întoarce. Dumnezeu a îngăduit prin natura slujbei până în Noua Zeelandă și Australia. Și am văzut lucruri care m-au pus în uimire în lumea asta. Am intrat în băi unde totul era senzor, așa toate corpurile din pereți, nu mai văzusem. Era Enterprise în toată regula. Dar știți de ce mi-era dor? De casă. La mine în partea stângă pornește apă, partea dreaptă se oprește. Pentru că Biserica lui Hristos e acea comunitate care nu se lasă furată de ce e aici jos. Comunitatea lui Hristos nu e baptistă, penticostală, ortodoxă sau catolică. Mireasa lui Hristos cântă aceeași cântare a Duhului Nenuțu. Care e cântarea aia? Vino, Doamne Iisuse. Dacă mai aude cineva, să treacă în mireasă și să zică și el, vino, ai putea să-l chemi în seara asta? Crezi că urcând pe cântar, pe ce te-ai baza? Un singur om plus Dumnezeu pe cântar îl dă peste cap. Nu tu ești greu, cu cât te vezi mai mic, cu atât e mai mare El. Mă voi întoarce și vă voi lua la mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și auziți? Știți unde mă duc? Știți? Și care am acolo? Toma zice, Doamne, nu știu unde te duci. Cum am putea să știm drumul? Că ori becăim cu toții. Domnul Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și ca să întărească afirmația aceasta, nimeni nu vine acasă decât prin mine. Acum, dacă vrei și tu soluție, că nu a venit judecata, nu-i mânia, îi har, îi veste bună, a venit Hristos. Lasă și tu inima ta, aia e insensibilă până acum. Adrian Tăunescu are un volum de poezii manifest pentru mileniul 3. În ele este o poezie anti-primăvara, el zice, degeaba vine primăvara. Atâta iarnă e în noi, că martie se poate duce cu toți cocorii înapoi. Primăvara care a fost, nu veni, n-ai niciun rost. Poți să pleci, suntem reci, iarnă e pe veci. Din situația asta te scoate numai soluția asta lui Dumnezeu. Seara asta, asta e vestea bună despre care vorbea fratele pastor. De aceea e seara de veste bună. Că înainte să vină mânia lui Dumnezeu, vine bunătatea lui Dumnezeu. Și acum în bunătatea lui El îți șoptește discret, că e discret Dumnezeu, nu te dă pe față. Îți spune numai în urechile tale, bagă seama că tu ești superficialul acela. Tu ești omul la care tăimești păcate în viața ta, dar apoi vii și pozezi într-un sfânt. Tu ești omul care ești sub pedeapsă, numai ție îți spune, ca nu dai de sus, numai la Iuda. Dar dacă nu te pocăiești, te mai spune la 12. Și dacă nu te pocăiești, de pe Facebook. Și te știi o țară și o lume. Mulțumim, Doamne, că ești discret cu noi. Pentru toți pocăiții de aici care i-ai urcat în cântar și sușori, numai lor le spui că n-au greutate. Și dacă ne-am pocăit, nu ne mai spui la nimeni niciodată. Pentru toți prietenii care sunt aici și s-au bazat pe tot felul de căi și pe tot felul de forme, Doamne, ajută-ne să pricepem că în cântarul cerului nu cântărește nimic decât Hristos în noi. Știți de ce cântărește? Știți de ce, Pavel? Că e primul sentiment pe care îl experimentăm când Hristos e în noi. Hristos în noi, știți ce este? Nădejdea slavei. În seara asta, iardul acasă. Iardul acasă. Plătește prețul. Undeva aici, aproape de voi, am fost la o evanghelizare. Am predicat. Au rămas câțiva oameni la final. Și m-am dus să dau mâna cu ei. Am întins mâna spre primul dintre ei și au spus, eu m-am născut fără mâini. Am dat mâna cu ceilalți, zis, mai să ne ridicăm și să ne rugăm, dar eu m-am născut și fără picioare, mi-a spus. Cum te cheamă? Daniel? Măi, Daniel, cum ai ajuns aici? M-am adus neam de neamul meu nu-i nimeni pocăit. Și de ce ai rămas, Daniel? Ați anunțat în timp ce vorbeați că dacă vrea cineva să ducă raiul acasă, nu-i trebuie mâini și picioare, trebuie inimă și de asta am. Vreau să duc raiul acasă. Mi-am rugat și apoi am plecat spre casă. Mă suna păstorul și mi-a spus, Marcel, l-a luat părinții și l-au aruncat într-un metru de zăpadă afară. Pocăiță străbă, te duci cu ei. La noi ne-ai ce căuta cu din astea. Ei nu știau că este o promisiune în Scripturi. Că nu-i nimeni care să lase aici mamă, tată, frați, surori, orde, pentru mine. Și să nu primească însutit în viacul acesta și în viitor viață veșnică. M-am dus la o jumătate de an la botez. Când mă duc în vârful scărilor, într-un cărucior cu rotile, jumătatea asta de om. Am în haină albă, am căzut peste el într-o îmbrățișare. Când l-am lăsat, mi-a spus, frate Marcel, dar asta din stânga e tata și asta din dreapta e mama. Și o cântare, nu știu, Neluțu, dacă mă aduceți aminte de ea, zice că în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru regele sau mirele Iisus, chiar viața ei și-au dat. Dacă ești aici, soția ta, soțul tău, pruncii tăi, nu-ți mântuiți, plătește prețul, nu-i prea mare. E onorant pentru noi să știm că, în loc să vină mânia Domnului, a venit vestea bună. Când rătăceai tu, o coborât calea la noi. Și nu știu dacă Duh profetic a fost peste Eminescu când a scris la steaua, dar pentru noi așa interpretăm, la steaua care a răsărit o cale atât de lungă. Că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Icoana stelei ce a murit încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a văzut. Azi o vedem și nu e superb. Nu știu dacă ne mai vedem. Dar ne vom vedea cu toți acei care iau soluția și o duc acasă. Să spune despre Bogdan că a fost din neamul lui, din seminția lui Beniamin. Și că înainte să-l condamne, el i-a spus lui Sabina Burgrandului. Sabina va fi aglomerat la porțile împărăției când va veni Domnul. Hai să ne dăm întâlnire. Te aștept la poarta lui Beniamin dacă mă duc înaintea ta. Și apoi a venit procesul, i-au pus lanțul la mâini, la picioare, au citit rechizitoriu și au citit sentința într-o zi. 15 ani de închisoare cu muncă silnică. Și târând lanțurile astea după el în starea de judecată, s-a întors și a spus, Sabina, te voi aștepta la poarta lui Beniamin. Nu mai jos din seminția lui Beniamin, sunt din neamul lui Hristos. Dacă nu ne mai vedem aici, hai să ne dăm întâlnire. Hai să ne întâlnim toți la poarta împărăției lui Hristos. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. E seara de veste bună. Îi soluție, încă îi soluție. Ia-o și du-te acasă cu el. El cinează cu tine, rămâne cu tine. Te strămută din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostii lui. Toate lucrurile se vor face noi. Doamne ajută-ne! Amin. Doamne dă izbândă! Vă binecuvintez în numele Domnului. Amin. Amin. Amin.